Zato ima pol drugo ime, Monkey No Climb.
Lepo zdrav, poslušate 213. oddajo Metamorfoza, podcast o biologiji organizmov, ki vam jo, kot vedno, predstavimo skozi lahkoten pogovor ob pivo. Jaz sem Matjaž Gregorič in danes so z mano ukoreninjen zombi Roman Luštrik.
Hello, hello.
Bodeča strupeno bučnica Alenka Rozman.
To sem jaz.
Ogromno zobna opica Urša Fležar.
Ja.
In masivni pseudozobatec Laura Rozman.
Živjo.
Zdravo, folk. Ja, danes na sporedu med novicami ena raziskava o prvi znani rastlini, ki ima tako imenovane zombi liste, pa bomo več povedali kasneje. Pa potem, kdo to tam poje, bomo razložili zvok, ki smo ga predvajali v prejšnji oddaji. In kar trije vaški posebneži danes. Najprej drevo, ki ima eksplozivna semena, pa potem največji primat, ki je kadarkoli živel, in največji ptič, ki je kadarkoli letel, da bemo za njega. Ja, povejmo, da ima Metamorfoza svojo spletno bazno postajo na medijskem mreži Metina Lista. Hvala Agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost za nekaj podpore. Imate še vi kakšno zahvalo, preden gremo na kdaj to snemamo?
Hvala vsem poslušalcem, ker nas že to, mogoče kakšni dlje, kakšni malo manj dlje poslušajo.
Ja, in lahko nas priporočite ljudem, ki jih imate radi ali pa jih ne marate.
Oboje deluje. Ja. Ok, preden zagrizemo to oddajo, povemo, kdaj to snemamo. Na današnji dan leta 1879, se pravi pred natanko 145 leti, se je rodila Agnes Arber, britanska botaničarka, ki se je ukvarjala z morfologijo rastlin, zgodovino botanike in filozofijo biologije. Je prva botaničarka in tretja ženska, ki so jo sprejeli v Royal Society v Angliji, ne, ki je najstarejše znanstveno združenje. Teda je bila kar markantna botaničarka svojega časa.
Pa na današnji dan, leta 1884, se je rodil Kazimir Funk. Zakaj pa je on zanimiv? Meni bil zato, ker je študiral mrskej, no, ampak drugač obstaja tudi ena bolezen beriberi, to se pravi pomankanje vitamina B1. No, in on je študiral eno snov antiberiberi in jo je odkril in se je izkazala, da je po kemijski sestavi amin, se pravi NH2. Tako imaš molekulo in potem tam nekje še NH2 moliven. In to je bila taka življenjska, vitalna, pomembna substanca. Ne? In, bolje te snovi, ki recimo rešijo neko stanje s tem, kaj je dodašane, se pravi, da pomankanje te snovi je nekaj vitalnega, ne? In če je amin, pomeni, da je pol to vitamin in je on odgovoren za poimenovanje dejansko tega. Sicer pol ni za vse bolezni, ki jih je on študiral dejansko tako, ne? Da niso vse odvisne od vitaminov, ampak za nekatere pa pač je. No in še danes se ta beseda ohranja.
Vitamin.
Ja, nek amin, ki je življenjsko potreben. Kazimir Funk. Kazimir.
Okay. Ok, gremo na novice. Roman, boš ti povedal nekaj o teh zombi listih?
Jaz sem dobil eno novico o eni drevesni praproti.
Pa zombi listi, samo da povem disclaimer, to ni nekaj, kar sem si jaz mislil, to je dejansko v naslovu članka.
Ja, ja.
In to ni nekaj, kar imamo vsi v naših sobnih rastlinah, pač tiste listi, ko obrajo.
Bo zdaj Roman se razložil.
Ta članek mi je bil zelo všeč, predvsem zato, ker je bil na treh stranih.
Mm-hmm, to je super.
Tako pač
to the point.
In se gre za res eno drevesno praprot. Citea rojasiana. Jaz sem jo poimenoval kot Rojasova štamprlica. Zakaj štamprlica? Zato, ker citeja izvira iz grške besede kiteon, kar pomeni majhen kozarček. Zato, ker ima te sporangije na spodnji strani listov v obliki štamprlov.
Kjer jih pa, ker imaš različne štamprle?
Je, to mi še pa ti mogla povedati, da okay, okay. Ti si ta rezidentna pivka. V glavnem, Rojasova štamprlica, najdemo jo v Panami, tako da če moramo zdaj nekako zbrati eno južnoameriško državo, mogoče še to en indic, kam bi lahko šli, in je endemit v tistih krajih.
Je Panama južnoameriška?
Srednja, ampak stoji tam.
Blizu.
In je v Panami je znana iz treh lokacij. Oni so to študirali res samo na eni, ampak tako zelo tak ozak endemit. Živijo tako na takem bolj vodnatem območju, kjer je verjetno malo manj, kjer pač je veliko vode, ne? Pa ni nujno, da je ful velik dušika. In to so take praproti, ki pač raste, ta spodne te liste pa nekako tako povesi in se pač deluje kot neko krilo, kot ena kikla.
Kaj je Lenov jezik, ali kaj tako?
Ja, in zdaj ne vem, zakaj to je, ampak, ne, ampak mogoče tudi pomaga, ne vem, pri izolaciji pred mrazom, pa kaj tazga, ker je to tako bolj gost se stoja. Ne. In te listi se povesijo in včasih tudi zapičijo v zemljo. In to so te raziskovalci, so pač tam neki so delali in so prišli tam na pot in so hoteli to praproti umakniti in so ugotovili, da jih pač ne morejo samo malo manjke brcantjo, ampak tako je kar težko jo ven zruvati in so začeli vleč to in so ugotovili, da te listki, ki so domnevno mrtvi, ne, posušeni in ukrivljeni, imajo na koncu kar korenince. Hm. Ne, kar tako, pač so pognale korenine in so to pač vzeli v laboratorij in so z laboratorijskim poskusom pokazali, da te korenine dejansko črpajo snovi. A ne, tako da so v tisto zemljo so dali nek označen dušik in so pokazali, da ga potegne v tist mrtv list, kar je zelo, zelo čudno, ne? Ker je treba pol obrniti tok, ker v listu gre od odspodi proti konici toka, ne? Teh snovi. No, kle gre pa od konice proti bazi, ne? Tako da sklepajo, da je zaradi razlike v vodnem potencialu.
Ne, mes pa flojimo, pol poksilimo.
Ja, pa to je po moje treba preučiti, ker mislim, da niso tok.
Se pravi, ko bomo mogli te žabe iz prejšnje epizode študirali, se ostamo še v Panami usput, pa še to naberemo za sabo, pa lahko potle v Ljubljano to študiramo.
A, malo to strukturo lista, pa kaj se dogaja skozi čas. A pa gre to tudi naprej v rastlino, kaj še živa preko teh mrtvih listov, se kar ostalo v teh mrtvih listih?
To mislim, da tok nepodrobno niso šli pol to, ampak sklepam, da gre v rastlino. Ja,
ja ne.
Pač še dolg časa čakaš.
Tudi oni to predpostavljajo.
Verjetno, men more dati energijo, zato pač če on mrtv list, pol ni.
Mogoče ni spet tako mrtv.
Verjetno pa ni mrtv, a ne?
Ja, bolj tako, kot deblo pri drevesu, veš, kaj v bistvu načeloma ne, iz neživih celic, ampak ima kar dobro funkcijo za celo rastlino.
Ja, pač en aktivno črpa te stvari, verjetno. Verjetno, ne gre pasivno, ne?
Ja, že to, da zrastajo korenince, ne, z konice tistih listov, pomeni, da nekaj še živo tam noter. Za črpanje pa ne rabaš nujno živega tkiva, ne?
Ja, ja.
Zato, ker ti narediš sam razliko v potencialnem vodnem potencialu in bo šla voda iz tam, kjer je višji, tja, ki bo nižji. Drugač pa te praproti se tudi vegetativno razmnožujejo, tako nekako, ne, kot si lahko predstavljamo, kot neke jagode, neke rahi se tam poženejo in pač iz tistih rahi so naprej nove rastlince.
V bistvu je ful dober za sobno rastlino, tako. Taka, zanimiva.
Nikoli zares ne umre.
Ja, ne vem. Ljudje mrske je rata obiti, tako da. Pa ful vode rab, tako da.
Pol ne tok.
Pol ni tako fajn, ja.
Razen, če imaš v kuhinskem koritu.
The best.
Ja. Ok, hvala Roman. Gremo na kdo to tam poje. Ok, prejšnjič smo zagrali ta zvok. Kaj ste vi rekli, da je to?
Nič nismo, samo
ti si rekel zraveniko. Roman ptič ali pa sesalec, ne?
Nekaj, da, tako to.
Zihar je kuščar.
Ok, gnilo živko. No, glede na to, da to zdaj snemamo 5 minut po prejšnji oddaji, zdaj še mi tukaj, ki snemamo, ne moramo vedeti, ali je kdo kaj ugibal, ne, od poslušalcev. Če je, bom jaz to onak naravno zdaj ponotri in poslušalci bojo to slišali zdaj. Če pa ne, pač gremo naprej. Ne. Ja, to so delfini.
Torej, sesalec.
Nailed it.
Dve točke, Roman.
Ne, ker zelo ni natančen, natančno.
Sesalc, kaj ni natančnega tukaj?
No, in tukaj gre o otroški govorici pri delfinih, pri tem zvoku. Mm. Zdaj, otroško govorico vsi poznamo, ne, pač iz človeškega sveta, se pravi, odrasli se nekaj pod narekovaji ali pa ne pačimo, ne, pačijo, ko se pogovarjajo z dojenčki in zelo majhnimi otroci. Ne. No in to je vse, tako vse prisotno pri ljudeh, med kulturami se to kar neprestano pojavlja in običajno gre za to, da, so, da se frekvence govora zvišajo in da je razpon frekvenc večji.
Ja, da otrok ve, je zaželjen pri tem odraslemu osebku ali ne. Ja. Ker če mu rečeš, da je baš mult, da se ne, ne zameša za tega, kakor če rečeš, a, kako si ti fajn.
No in, kaj se zahotel povedati?
Kultura je po svetu.
Tudi delfini so kulturni. Ja.
A ja, to sem hotel povedati, da ne gre za to, da bi imeli drugačen jezik, ampak da jezik, ki ga sicer uporabljamo tudi z odraslimi, ljudje spremenimo, ko naslavljamo ali pa v prisotnosti otrok. To je pač otroška govorica. Ne? Zdaj med možnimi funkcijami, kot je Alenka rekla, je od privabljanja pozornosti, čustvenega povezovanja, lažjega učenja in podobne stvari. Seveda, raziskovalce zanima, kak je pa pri živalih, ne ljudeh, ne, ne kak bi to bil pridevnik, ne človeških živalih.
Non-human person.
Ja.
Non-human animal.
Znano je pri nekaterih drugih živalih, da imajo z mladiči osebki drugačno komunikacijo, ne? Ampak ni jasno, ali gre v celoti za drugačno govorico, ali samo za modifikacijo, za neke nijanse govorice, ki jo pa tukaj zdaj uporabljam govorica pod narekovaji, ne? Komunikacije, ki jo uporabljajo tudi z odraslimi. Ne? To je, ne vem, pri netopirih recimo vem, da je to znano. Ampak ni jasno, ali je nekaj čist ekskluzivnega med mamo in otrokom, kot pa potem mamo in drugimi odraslimi. No in da so pač ta manko v znanju naslovili v tej raziskavi, so se lotili delfina velike pliskavke, to je ta, ki je tudi pri nas v Tiranskem zalivu, Tursio obstruncatus. No in ta vrsta je znana po dolgem bondanju mam in mladičev. Ne? Več let se mladiči dojijo, pa tudi potem kasneje, samci grejo sicer potem kasneje stran, samice pa ostanejo v skupini. Že dojenčki so več let pri teh delfinih in ti delfini imajo to, kar v angleščini rečejo signature whistles, se pravi neke značilne piske ali oglašanje, ki jih uporabljajo kot neke individualizirane klice, ne, kot neka imena. Uh-huh. Vsak posameznik ima ta svoj signature whistle. Ne. Uh-huh. No in to uporabljajo pač ja, ali za osebno komunikacijo, ali pa za neko nujno komunikacijo, ko treba neko nujnost sporočati.
Ena ideja. Signature whistle, ne, je tukaj tak podpis.
Lepa, Roman.
Podpisk.
Lahko predlagamo našim kolegom iz Morigenosa, da začnejo to uporabljati. Ne?
Kaj kakšne...
Podpisk.
Da spravijo to v literaturo.
Osebna ja, izkaznica pa. Delfinov in potem na konci je kraj, datum in podpisk.
Ja. No in če ima vrsta pač te neke značilne klice, ki jih uporabljajo, ne glede na to, ali so odrasli ali otroci, ne, ohranijo isto komunikacijo, je to pač dober sistem, da pogledaš, ali se pa ta komunikacija spreminja v neki frekvenci in podobnem, ko se odrasli pogovarjajo z otroci. In točno to so v tem članku pokazali, da kot pri ljudeh se mama z svojimi otroci pogovarja v ima večji razpon frekvenc in više gre s frekvencami. In zdaj bom še enkrat zaigral signature whistle, ne, se pravi ime enega delfina, ki se ga naslavlja kot odraslega. In tega istega par let prej, ko je bil še otrok, ne, ga je pa mama naslovila na ta način. Zdaj, Zdaj pa ne me vpraša točno, kako okarakterizirajo, da je to isti klic, pa te fore, ne, ampak...
Ja. A ja, to
pravi, baza je bila nizka, potem pa je šel konec gor pri višji, ja. Mladiču. Se pravi, bil razpon frekvenc višji, večji, pa višja je bila maksimalna frekvenca. Ne.
Ja, kar je. Začetek je bil pa kar
podoben. No in podoben, to so več let so spremljali eno skupino delfinov nekje pri Floridi, meni se zdi, če sem si prav zapomnil. In so pač konsistentno osebke v populaciji spreminjali, ko so jim otroci odrasli, so potem spremenili klice, pač njihova imena v neko odraslo govorico iz otroške, ne, ki je bila prej nekaj let. Tak da. Ok, gremo na vaške posebneže. Začnemo s drevesem, ki mu eksplodirajo semena, menda.
Hura!
Na te eksplodirajoča smo že imeli nekje, ne?
Imeli smo ena nekaj kumarcem podobne plodove, ki so ven...
Skvrtal.
Ampak pusti zdaj, da Alenka pove, kaj je ta hura.
To je rodovno ime.
Ja, vem.
H-U-R-A.
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 Hura.
Vrstno je pa krepitans. Uh-huh. Ja.
Plazeča hura.
Ne vem, bolj tako, da krepneš. Ja, hura je v bistvu ime lesa od tega drevesa, ko se ta les uporablja za izdelavo pohištva. Tako kot, ne vem, tikovina pa ebenovina, pač ta les je hura. Drevo je pa iz amazonskega deževnega gozda in okolice, se pravi, mora biti mokro, pa toplo je loh, ampak ni tuk nujen. Zraste nekje do 60 metrov, ima pa ful široke liste, tako 60 centi širok list. Meni se to zdi kar.
Ja, gaben velik. Mislim, da tudi 60 metrov ni slabo.
Ja, ja, bolj višji je od Dunga, ki sem ga imela v prejšnji epizodi.
Ki je bil 20, ne?
Ki je bil sam 20, ja, brez veze. No, indijanci so kanuje, ba je tudi delali iz tega drevesa. Tako da očitno je res uporaben les. Je pa iz družine Euphorbiaceae, mlečkovke.
Strupen.
Strupen in izloča mleček. In sicer izloča ga pa iz takih špic, ki rastejo iz debla. Zato ima pol drugo ime, Monkey No Climb. In še ena uporabnost, in sicer, da se strupaš puščice.
Mm-hmm. Pa kaj, čovne so tudi iz njega delali? Kaj?
Iz lesa.
Ja, iz lesa. Pač se pravi, ti
olupaš to in...
trne ta stran in ni več problematično. Ne? Plot je pa taka mini bučka, te, a veš, ki so za Halloween, ki so imajo take rebraste, ali pa ki je ena olupljena mandarina mogoče bolj, no, 5 centi je tako. Ni nekaj ful velik, ampak je pa zelo eksplodirajoč, ko ta plot dozori. Zato se mu reče s tretjim imenom Dynamite 3. ba je, da nese 250 km na uro ta semena, kol. Eni špekulirajo, da jih raznese do 100 metrov, ja.
Kaj če to kažemo ptiču v glavo prleti ali pa v
pisi? Mrtu na mestu, ti rečem.
Odvisno verjetno od teže tega semena. Ne?
Pa, če cela bučka 5 centi velika, pa to na 16 delov razdeliš, ka pa
če prleti v uč.
Ja, slabo.
Ja, ja. Ba je, da poprečno leti nek 30 metrov. No, pa še eno zanimivo uporabnost ima to drevo, po katerem je dobilo četrto svoje ime, Sandbox Tree. To je sandbox je en tak predmet, ki je v bistvu že kar izumrl. Bajeka so še uporabljali tiste nalivnike na črnilo, pa stekleničko za črnilo, ne? Pa ta kaligrafija, pa bla bla. So imeli zraven eno posodico, ki se je reklo sandbox, in noter so bile, je bil prah iz sipine kosti, in funkcija tega je, da po mokrem črnilu to potreseš in pač ne razmažeš.
Ja, na mesto pivnika.
Ja, in te bučke, ki so dokler še niso zrele, še ne eksplodirajo, jih pač daš na pol in pol se da ta prah ful dober not nasud, ker pač nimaš domišljije in to je edini predmet.
Zvrat, to je ljuška na posodice.
Ja, ki ga tam daleč od doma lahko uporabliš, ko kaligrafsko pišeš kraljici, da ti da več, kako se to reče, trupsov. Več ljudi zaubijati te frdame indijance, ki imajo tam zastrupljene puščice iz tega istega drevesa in bežijo v kanujih iz tega istega drevesa. Ja, to je to. Hura.
Si rekla Monkey No Climb Tree, sem se pa spomnil, da sem pred nekaj časa sem šel na popotovanje okoli Ljubljane po PST-ju. In sem tam nekje srečal eno čudno smreko, se izkaže, da gre za monkey puzzle tree.
Ja, se te za ful popularne, okrasne, ja, tako ja, imajo kar.
Dobro, hvala Alenka. Gremo na največjega primata, ki je kadarkoli živel.
A kdo ugane, kako sem mu je rekel?
Okay. Mamutski kit. Samo tiho, ker sem to pripravil.
Gigantopithecus. Mene je ta ime Gigantopithecus takoj spomnil, da mogoče pa to en hominin, ampak se izkaže, da ni, da je samo hominid. No in za tiste, ki mogoče ne veste razlike v teh dveh besed na podlagi ene črke, je to, da so hominidi, šimpanzi, orangutani, gorile, mi, se pravi vse te neke, kako bi se temu rekli, človeku podobne opice. Tako.
In izumrla žlahta.
In, ja, tako, tako. Ja, hominini so pa veja v bistvu homo, ne? A je to prav?
Ja, pa australopitek iz pa pač ti ta žlahta. No.
Ta žlahta, ker človek, žlahta, skratka. Ja. No. Tako, skratka, gigantopitek iz blaki ni bil hominin, se pravi, ni bil en izmed ljudi, človekov, ampak je bil pač ta človeku podobna opica. Tako, ki so recimo orangutani, ki so dejansko njegova najbližja še živeča žlahta.
A ne za dolgo?
Pa ne, joj, te, ja. Ja. Ne bi bil to največji živeči primat, kot je že Matjaš rekel v intro te oddaje. Sicer pol, ko sem brala, ne, so rekli, da itak vse sklepajo samo po zobeh, zato ker so tudi edina stvar, ki je zares v taki količini in kvaliteti ostala kot fosil za, temi, za to vrsto. In da niso čist zihar, ne, zato ker, dobro, sicer so ful veliki zobje pa vse, ampak ni vedno zelo sorazmerno, da velikost zoba pomeni tudi velikost telesa, spravo ni nujno, da premo so razmerno in pač ni zače zihar, koliko so bili veliki, no, ampak ocenjujejo pa, da ne bi bili tam 200 do 300 kil velik, se pravi težki, no, masa, vegetarijanci itak, ne, se proživljajo jih je zmer tako, da če so vegetarijanci velik in ne bi bili samci tudi tisti ta bistveno večji, ne, samice ne bi bile kar dost manjše.
Imaš podatek, koliko so gorile danes?
Gorile mislim, da so nekaj čez 100.
To spoh tuk.
Tako da še enkrat večji, recimo. A ne? Uh-huh. Ja. So pa večino teh zob, ki so glavni fosil, so najdel v, na Kitajskem. In sicer ocenjujejo, da je bila ta vrsta tam prisotna tam med 2 milijona do 300 tisoč let nazaj. Se pravi, To če, a ne, za tiste, ki nimate feelinga za ta timescale, tako kot jaz, recimo, to je, pač piše zgodni in srednji pleistocen, to tudi meni ni pomagalo, tako da sem mogla malo pogledati. To je čas.
To je nekje med australopitek pa homo erectus.
Tako, no, ja, oziroma tik potem je homo sapiens nekak se začel. Ja,
homo sapiens je tam 150 stožen, ne?
Ja, ja. Zapravo, ko so te izumrli, je homo sapiens tudi pač.
A si zihar, da ni bilo obratno?
No, ker ena, bravo, Linka, ne, se ta istočnice se kar vrstijo. Nisto ne vejo, no, še danes čisto točno, zakaj so spoh izumrali, ne. Vejo, glede na sestavo zob, ki so imeli grozljivo debel ta emajliran sloj, ki je ta najtrši sloj, so vedeli, da so se prehranjali predvsem z nekimi temi trdimi rastlinskimi deli, se pravi, kakšne veje, korenine, poganki iz tala, ne, se pravi, neke stvari, ki so imele dost abrazivnih materialov na sebi, da so pač rabili zube, ki se niso poškodovali, ki so to grizeli. In pač taka hrana načeloma je bila ful na voljo, ne, je bila res veliko dostopne in potem, ko so začeli mečkaj razmišljati, zakaj so zomrli, ne, so se jih hrana je bilo na voljo, so rekli, ok, mogoče, da se je res toliko klima spremenila, ne, da se je tudi habitat spremenil, da se nekako prevesil gost v savane oziroma bolj te pašnate habitate in pač enostavno se niso na tak način kot vrsta spremenili, prilagodili, da bi lahko pač tudi svojo hrano prilagodili, spremenili tem novim razmeram. Ta druga varianta je bila pa to, kaj je Lenka namigala, da so pa mogoče kakšni drugi, bolj taki tekmo, ja, tekmeci, no, se pojavila, ki so jih v bistvu začeli izrinjati in mogoče celo direktno pač odstranjevati.
Bolj me so jedel opice.
Mogoče pojedali ali kaj.
Ja, ja.
Kaj jaz bi to pojedel?
Lahko, da seveda je izumrl, lahko ene špekulacije so tudi, da
ni. Jaz mislim, da je zihar izumrl.
Ene špekulacije so, da ni, zato ker še vedno ne vemo, kako Bigfoot gleda. Ne?
Ja, da živi na luni skupaj z Elvisom.
Ja, ja, tako.
Ne, mislim, da kaj bi te pod narekovaj kriptozoologiji, ne, ti luni, ki verjamejo v Bigfoote, jetije in podobno.
Ja.
Ne?
Ja,
mislim,
to, je njihova, to je na njihovem zelniku zrasel. Ja. Ampak je pa res, no, da ful ni velik fosilnih ostankov. Ne. Res se je omejeno na te zube, po nekih jamah so to najprej našli na Kitajskem. Mislim, da je samo ena v celoti spodna čeljust ohranjena, tako da tudi vejo pol, da so res pač mlelne s temi zubmi, niso trgali ali pa pač niso bili tako plenilsko zobovje, kot je danes recimo še vedno pri gorilah. S temi podočniki, tako da so bili res mogoče neki taki miroljubni vegetarijanci, ki se pač niso prilagodili in so izumrli.
Kaj oni to ogromni lenivci?
Ja, ja, podobno. Tako.
Drugač bi rekel, prej sem hotel dokumentirati, gorile so tam od 100 do 270 kil. Tako da,
ja, so ja, 270?
Odvisno od vrste pa spola, ampak ja.
Aha,
so kar,
hvala Roman.
Meni se tudi zdel to mal.
Ja, ker so kar masivni samci. Ne?
Ja, samci so kar veliki.
Ok, hvala Urša. Dobro, potem pa še zadnji vaški posebnež danes, največji ptič, ki je dejansko menda letel.
Ja, jaz sem največjega ptiča. Ime mu je bilo Pelagornis.
Ime je imel?
No, pač rečemo mu Pelagornis, ima tudi vrstno ime Sandersi. To je šlo tako nekak, ne. En, v 80-ih prejšnjega tisočletja, 1980 neki, so ene fosile kopali in sicer en tip, ki se ukvarja z kiti, seveda, mislim, da smo ga že omenjali, je odkril tudi pač od enega tiča kosti in jih je fuknil en predal in zdaj pol pač, ne vem, nekaj let nazaj je en, ki se pa dejansko s tiči ukvarja, ugotovil, da gre pa res to pač za nekega posebnega tiča in je bil pol poimenovan Sandersi po tem tipu, ki je pač bil kitar. Ki je bil Sanders neki, ali obratno neki Sanders, jasen. Skratka, tič je poseben po tem, da je velik. Ne. Se pravi, wingspan še enkrat večji od Albatrosa, ki ima 3,7 metra. Ta je pa tam 6 do 7,5 metra čez krila. To je fucking huge, ne, tako, ne vem, koliko je cestna, Roman, ti veš, koliko je cestna.
To je to, kaj moja bajta širok.
No, evo, fucking huge. Ni pa tok fucking težko, ne, pač... ocenjujejo na nekih 20 kil, tako da to gre že skoraj pečica, če krila stran odrežeš. Ni šel zelo hiter, pa je šel tam cirka 60 na uro, je lepo jadral. Kaj lahko še povemo? Aha, imel je tak zelo poseben kljun z takimi zobnastimi izrastki na obrobju. Sicer se je alterniral.
Evo, to je zakažem, oprosti, dobro, silhueto v primerjavi z nekim velikim orlom in albatrosom.
Tisto nek kondor pa,
živeči,
pa albatros.
Ja, spoda je pa pač ta hudič, ki je duplo. Ne?
Kaj je fucking huge. Ne?
In cestna ima wingspan 11 metrov.
No, ja.
Mal manj kot cestna.
Ta zobati kljun. Ne?
Ja, to se, temu se reče pseudo zobovje, ne, kar pač niso zresni zobljeni, ima prej omenjenega emajla, pa teh ostalih struktur, ampak je pač sam kljun malo nazobčen.
Čaka, to so bili ujede ali kaj?
Pa ne glih ujede, ne, se si videla, kako ti zgledali, tako da mislim, da jih tlačijo med žlahto teh štorkelj in kormoranov in podobnega. Ne.
Jaz bi rekel, da...
Tako da jaz bi rekel, da so neke ribe.
Ampak mislim, da je kar nejasna filogenetska pozicija, ne?
Ja, ja, ja.
Kam točno pade? Pač to
malo
jih
tlačijo, malo sem, malo, okay, tako.
Ne vejo pa čist
na
kam.
Na začetku so jih tudi med pelika ne tlačijo.
Ja, ja.
Ampak prehransko, pa glede na ta nazobčan kluna, ne, verjetno ni bil za njen užitek.
Ne, ja, ne,
ampak pač... zato, da kakšne ribe, žabe pa tako.
Jaz bi sklepal na ribo jedost, no, na nekaj tazga iz tega kluna.
Nekaj, kar ti ne zme zdrkati iz kluna.
Ja, ja, da hočeš, da se zatakne gor. No, tako da. To je to, kar je zanimivo zapovedati. Aha, fosile so našli v obeh Amerikah in sicer neke, poleg tega Sandersi še neke tri ali štiri vrste dodatne, no? Ker so bili pa manjši.
Kdaj ne bi to živeli?
Aha, to sem tudi hotel povedati. V poznem oligocenu oziroma zgodnjem pleistocenu.
Sočasno z...
Vse imam letence. Med 25 milijonov do 2,5 milijon let nazaj. To je bilo dosti recentno. No?
Ja. Se pravi, zaradi tu na upice je izumrl.
Se pravi, dinozauri so recimo 60 milijonov let nazaj, kaž, give or take a few, izumrli, ne? Pa je bil pa nekaj časa in pa so te lahko veliki ratali, poleg sesavcev.
Mm-hmm.
Tako da pol tam nekje 25 milijonov nazaj so se te pojavili in so bili kar dolg časa. Čeprav dobrih 20 milijonov let.
To je kar staž, ne?
Kar je kar konkretno, ne?
Kar, ja.
Ja.
No, verjetno ni bila ena vrsta.
Verjetno ni bila ena vrsta.
Ne, pač neki taki tiči, ne? Približen podoben zgledal.
Kulsko.
Ja.
A si kaj zasledil, koliko je bilo pere veliko? To so mogli biti ful pa hlačni.
Ja, jaz sem, neki se je omenjal 60 cm, ampak tega ne vem. Tudi ne vem, če oni vejo točen, ampak...
Ok, dobro. Potem pa to sklenje, to 213. oddajo. Kot rečeno, spletna bazna postaja na medijski mreži Metina Lista. Poslejte našo Facebook stran, tja prije tudi kaj, kar ne pride v podcast. Na Twitterju sma Romunov pod @Romunov in jaz @Matjaž Gregorič in spremljama hashtag Metamorfoza. Pišete nam lahko vsem na metamorfoza@metinalista.si. Teda, ja, hvala vsem poslušalcem za poslušanje, komentiranje, širjenje prijateljem in neprijateljem in donacije. Hvala vam štirim za sodelovanje in se slišimo prihodnič.
Pa.
Čau.
Se rekel, na Twitteru je pa Romunov pod @Romunov.
To je to.